Biz daat alış-çalış kulluğunun Germaniyanın Bonn şäherinde yerleşen başı darasının Kavkaz ve Merkez Aziya regionu boyunca bölümünün başlığı Kai Frankı bilen söhbetdeşlik geçirdik. Cinap Franke ilk bilen daat programmasının Türkmenistan'da kalp bariyan isleri, onun beriyan mümkinçilikleri var adı gurrun verseniz.
Indeed we have several problems in Turkmenistan
because Doğruyum aytsam, daat programmasının Türkmenistan'da kebir kıyınçılıkları var. Sebebi bizim ol yerde doğru dereceli vokülhanamız yok. Biz hazırlıkçı dine Germaniyanın Aşkavat'taki ilçhanasının üstü bilen iş alp bariyarız. Eğer Türkmen talipleri gıdıklanma bildirseler, ilçhanada Bizim bir ekspertimiz zerur konsultasiyalary berýär. Ýöne bu ýerde elbetde wagt çäkliligi bar. Ýaňy hem belleşim ýaly, biziň durnukly iş alyp barar ýaly öz başdyk bu külhanamyz ýok. Egerde türkmen hökümeti bize oku jaýlarynyň birinden bir otogy bölüp bersedi, onu biz türkmen ýaşlary üçin doly dereceli, uzun günüň dowamyny maglumatlary berip bilerdik. Ýöne gynansam da, Häzirlikçe bizim bu urdaky tagallarlarymyz hiç netije beren ok.
No success in this.
Cenap Franke inde daat programmasy barada jikmejik gurun beräýsiňiz. Ol kim üçin niýetlenen? Oňa kimler arda berip bilýär?
Especially in Turkmenistan is for students.
Bizim Türkmenistan'daki programımız yukarı oku jaýlaryny okuyan taliplere şeýle de yukarı oku jaýlaryny utorunlara degişli. İkinci ya da üçüncü yıl okuyan talipler bizim DAT programımızın Tomsk'ı okuğunu girme üçün arza verip bilirler. Bu Tomsk'ı okuğular Nemis diline alınıp barılıp, umuman onun maksadı Germanya bilen tanıştırmak. Şeyle de yokur okucaylarını kutoron ya da okuğunun son kursunu okap yorun Türkmenistanlılar bizim magistratura programımıza katnaşıp bilirler. Hawa bizim yine de yaş alimler ve yukarı oku jaýlarynyň mugallimleri üçin ýürütü programmamyz bar.
Senior researchers and for university teachers.
Sizin programmaňyza gyzyklanma bildiren türkmen ýaşlylary haýsy resmi namalary hödürlemeli.
All these programs we have application information on our website.
Bizim programmamyza gatnaşmak üçin arzanyň nuskasy bizim web saýtymyzda ýagny www.nokod.nokod.de saytımızda yerleştirilen. Arda bilen birlikte talipler yeni de kevir koşmoçu resminamaları, has doğrusu öz tercüme halini, düşündürüş hatlarını tavşırmalı.
Cenab Franke, Türkmenistanlıların sizin programmalarınıza katnaşmağı üçün nemis dilini bilmekleri zirurlu şert mi?
If the applicant wants to study in a master program that is conducted
Eger de talibin saylap alın yokur oku jayi nemis diline sapak veriyen olsa, onu elbette onun nemis dilini bilmegi gerek olur. Yönü hazırkı vaqtta magistratura köplünç ingilis dilini alınıp barlayar. Şonun üçin DAT programmamıza katnaşyanlar okuwy ingilis diline hem okap bilerler. Yönü munun üçin olorun TOEFL ya da şoňa meňzeş sertifikatlar bolmaly.
Şu ýerde bir aýdyňlyk gerisiňiz. Ýagny arda berýän talipler ilk üniversitet saýlap, soň size ýüz tutmalymy? Ya da ol synagdan geçenden soň oňa siziň özüňiz ýokary okuw jaýlarynyň birini maslahat berýäňizmi?
Students applying for master programs they should do both.
Magistraturada okumak isleyen talipler bunun ikisini birden etmeli. Yani olar okuyacak üniversitesini saylamalı ve bizim programımıza yüz tutmalı. Yönü alımı bağırlık programması bilen kızıklanyanlar dine bize yüz tutuyorlar. Değişli yokur okuyacağını son bizim özümüz hüdürleyeriz. Emma magistraturada okumak isleyenler üniversitetleri özü tapmalı.
We will do it for them. But master students, they have to apply themselves.
Cenab Franke, sizin oku programmanıza alınyan adımların sanana çek koyulyar mı?
We have quotas for each country, but in...
Hawa, bizde kuota bar. Yönü Türkmenistan'ın üren ucuipsiz adam bize yüz tutyar. Köplün şalatda biz Türkmenistan oyuncu berliyen kuotani dolup bilimiz ok. Yani juda az adam yüz tutyar. Biz bu ýagdaýy düzeltme üçin köprek tagalla etmek isleýäris.
Soňky sorajak sorugym. Türkmen ýaşlary haýsy wagtda çilini ýüz tutup bilýärler?
Gyzyklanýanlar biziň ähli programmamyz boýunça oktýabryň ahyryna çenli resminamalaryny tawşyryp bilýärler.
Türkmenistan'da DAAT programması boyunca konsultasiyalara cenab Jean-Peter Abraham Alparyar, ol her heptenin çarşın bugünü, üylen saat 2'den 4'e çelini, Germaniyanın Asgabat'taki ilçhanasında konsultasiyalara geçiriyer.